Gisla Dudek Kvina de Februaro 2004 eblas en Krakovo en la tiea Palazzo Cristofori rigardi la nuniarain kristnaskain kripetoin venkintain en la tradizia concurso de la urbo. En la 81a concurseldono oni premiis 11 kripetoin en la plenkreskula kaj junulara kategorioj. Dum la premiado ni consideris la fidelecon al cripetfara tradizio, plenum technologion, figuroin, decorajoin, architecturain elementoin, cae demonstrem fason. Crom tradiziai ligoi al la architecturo de Krakovo cae bibliai scenoi, en la nuniarai cripetoi aperis elementoi ligantai al la interalie quincent quindeca nascicdat reveno de Nicolao Copernic, la iaro de Jan Matejko, pentristo, cae de Kazimierz Tettmajer, poeto. Nuniare por la premilocoi rivalis rekorda nombro de concursajoi, 231. La plei iuna partoprenanto havis kvin jaroin, la plei agia superis la ogdekan vivojaron. La unuan foion estis attribuitei premioi en la categorio OFF, en kiu oni pritaxis la originalezon cae maltradiciemon de la Krakova cripet tradizio. En ĉi tiu kategorio aperis kripetoj en la formo de ludo aŭ kapkovrilo. La tradicio de la Krakova kristnaska kripet elfarado troviĝas ekde 2010 en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO.